Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning uzoq yillik hamkori, mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq raisi Karim Masimov va uning o'rinbosari Anvar Sadiqulov qamoqqa olindi. Uchinchi gumonlanuvchiga nisbatan ehtiyot chorasi tayinlanmoqda. Bu haqda Milliy xavfsizlik qo'mitasiga tayanib xabar berilgan. Masimov va Sadiqulovga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tayinlandi. Yergojin D.Y.ga ehtiyot chorasini tayinlash masalasi ko'rib chiqilmoqda, deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, Masimov davlatga xiyonat, hokimiyatni kuch bilan egallashga urinish va mansab vakolatini suiiste'mol qilishda gumon qilinmoqda. Jinoyat ishi materiallari o'ta maxfiy toifasiga kirgan. Eslatib o'tamiz, Masimov joriy yilning 8-yanvar kuni davlatga xiyonat qilish fakti bo'yicha hibsga olingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.